Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitäs luulet, kuinka monille on selvää, mistä aluevaaleissa on kysymys?
Jaa,
osaatko yhtään arvioida?
Niin, hyvä kysymys. Musta tuntuu, että kun seuraan näitä vaalikeskusteluja, on vähän lueskellut ohjelmia, puolueiden ohjelmia ja sosiaalista mediaakin seurannut aika tarkkaan nyt, niin ehkä se pikkuhiljaa on alkanut selvetä, mutta välillä tuntuu, että ei se oikein niille ehdokkaillekaan selvää, eikä puolueellekaan selvää. Tai se on selvää, mutta he eivät halua ehkä keskittyä siihen, mitä ne aluevaltuustot lopulta tekevät, vaan nyt keskustelu on käyty aika paljon ikään kuin koko tämän uudistuksen olemuksesta, että kuinka hyvä tai huono se on, tämä sote-uudistus. Se tulee mieleen monin paikoin tämmöinen eduskuntavaalien alla oleva keskustelu. Tämä olisi niin kuin hyvää keskustelua eduskuntavaalien alla, mutta onko tämä hyvää keskustelua aluevaalien alla? Niin se on mietityttänyt.
Se on ihan totta, että tästä herää kysymys, että onko se niin, että puoluejohtajille todella aluevaalien olemus on näin epäselvää, koska keskustelua käydään kuin eduskuntavaaleista. Tavallaan myös tämä keskustelu voisi sopia kuntavaaleihinkin.
Joo,
tämä on kuntavaaleihin.
Siis älyttömän paljon puhutaan kunnista. Puhutaan sekä siitä, että kuinka paljon rahaa valtio tähän pistää, ja sitten että mitä kunnissa tapahtuu. Ja tämä kuvastaa hirveän hyvin tätä alueasiaa, että siinähän on sitten tämän valtakunnallisen tason ja kuntatason välissä. Meillä on tiettyjä alueita. Tämä aluejuttu on kyllä historiallisesti kiinnostava, että mehän on, Suomihan on maakuntien ja heimojen, no mennään vielä kauan, heimojen, kummallisten heimojen yhteenliittymä.
Kyllä.
Sanotaanko näin. Ja sitten on muodostunut ikään kuin näiden heimojen lainausmerkeissä ympärille maakuntia, joissa on myös murrealueet, omat kielensä ikään kuin. Sitten meillä oli välillä tämmöinen ihmeinen läänisysteemi tässä. Ja nyt on nämä aluehallintovirastot, jotka hallinnoi tiettyjä alueita. Et koko ajan tämä tavallaan tämä niin kuin koko valtakunnan ja sitten kuntien välissä oleva alue on elänyt. Ja mikä se alue siinä on. Ja tämä mun mielestä heijastelee, koko tämä juttu heijastelee näissä vaalikeskustelussa.
Ihan totta. Tätä nykyään avit on tullut kovastikin tutuksi näin koronatoimien yhteydessä. Mm. Aikaisemmin ei välttämättä ollutkaan kovin tuttu byroo kovinkaan monille, mutta kyllä se saattaa olla niin, tai siis oletko siis sitä mieltä, että et näillä pohjilla, nyt kun mennään vaaleihin, meillähän on sunnuntaina historian ensimmäistä aluevaalit edessä, niin kuinka moni tämän keskustelun perusteella ikään kuin tietäisi tai osaisi päättää, että keitä ehdokkaita tai mistä puolueesta tuleviin aluevaltuustoihin kannattaisi äänestää?
No joo, tämä on vaikea. Mä mietin, olen itse Lapista kotoisin ja mietin Lapin tilannetta. Että olen seurannut Itä-Lapin paikallislehtiä nimeltään Kotilappi. Niin se oli jännä, kun siellä on siis se on Kemijärvi, Salla, Savukoski, Pelkosen nimi alueella ilmestyvä paikallislehti. Niin se oli jotenkin erikoista, koska se on täynnä vaalimainoksia, mikä tietysti on lehden kannalta hirveän hyvä, mutta siellä esimerkiksi tornioläiset tai kittiläläiset mainostaa sallalaisille, että kuinka kannattaisi äänestää heitä. Eihän tämä mikään uusi ilma. Siis eduskuntavaaleissahan on se laaja Lappi niin kuin vaalipiirinä, mutta siinä tavallaan valitaan koko alueen edustajaa eduskuntaan,
kyllä,
Suomeen edustamaan sitä koko aluetta. Nyt valitaan alueen sisällä edustaja edustamaan koko aluetta siellä aluehallinnossa. Eli varmasti tässä tulee tämmöisiä kysymyksiä, että millä perusteella sallalainen esimerkiksi äänestäisi torniolaista? Koska sitten kysymys on se, että hoitaako torniolainen myös niitä Sallan asioita, vai vetääkö torniolainen tai rovaniemeläinen punakynällä yli Sallan terveysaseman tai Pelkosen nimen tai Savukosken tai jonkun muun pienemmän kunnan palvelut?
Ja kuinka paljon nimenomaan näiden pienempien kuntien ääni painaa tässä tulevassa aluevaltuustossa? Onko tämä hajauttamisharjoitus vai onko tämä keskittämisharjoitus? Tietystä poliittisesta viesteistä hän on saanut sellaisen ikään kuin käsityksen, että tässä olisi kysymys siitä, että nyt jokaiseen kuntaan olisi tulossa esimerkiksi terveyskeskus. Mutta jos katsoo tätä äänivaltaa, niin äänivalta on siellä, missä on ihmisiä. Eli väkirikkaalla alueella.
Niin kyllähän tässä nyt siis, jos jotain tutkimusta oli tehty siitä, että millä perusteella ihmiset sitten mahdollisesti äänestävät, niin kyllähän se aika iso prosentti oli ilmoittanut äänestävänsä kotikunnan ehdokasta. Eli tämä on niin tavallaan kuitenkin kuntavaali, että äänestetään sitä tuttua omassa kunnassa asuvaa ihmistä, jonka ajatellaan, että se pitää tämän kunnan puolia. Eikö se ollut lähemmäs 40% oli ilmoittanut tämmöisen äänestysperusteen?
Se oli ykköskriteeri.
Joo, tärkein kriteeri, ja puolue oli toiseksi tärkein, eikö vaan?
Juuri näin, näin ymmärsin.
Kyllähän tässä niin kuin tavallaan, että jos on pieni kunta, jossa on vähän äänestäjiä, niin miten käy sitten, keskittävätkö ihmiset esimerkiksi ääniään sen kunnan ehdokkaalle, olipa hän mistä puolueesta tahansa, koska he haluavat, että tämä ihminen menee sinne läpi, hoitaa sen kunnan asioita. Että onhan tässä hirveän paljon tähän äänestysprosenttiin ja aktiivisuuteen ja sitten siihen tulevien aluevaltuustojen koostumukseen liittyviä kysymysmerkkejä. Että käykö nyt niin, että ne suuret keskuspaikkakunnat saa valtaosan myös näistä aluevaltuutetuista vai tuleeko niistä pienistä kunnista sitten valtuutettuja?
No kyllä se todennäköisesti painottuu nämä väkirikkaat alueet, koska äänivaltaa on yksinkertaisesti niillä seuduilla enemmän. Nythän tietysti tilanne on se, että jokaisesta kunnasta on kyllä vähintäänkin yksi ehdokas olemassa, että siinä mielessä edustavuutta kyllä löytyy.
Se on hyvä, että ehdokkaita on löytynyt joka kunnasta, mutta meillähän on opetettu myös tässä vaalikeskustelun aikana, että nyt hirveästi puhutaan, että säilyykö kunnissa palvelut, no, säilyykö siellä seinät vai mitä, onko liikkuvia palveluita ja niin edespäin, mutta että meidän pitäisi tavallaan unohtaa kunnat ja ajatella koko aluetta. Siis se on se ristiriita, että tavallaan koko ajan puhutaan siitä, mistä kunnasta ja mitä kunnissa tapahtuu palveluilla, mutta sitten sanotaan, että nämä on aluevaalit, että ei pitäisi ajatella koko alueen kehittämistä ja sitä, miten ihmiset saa siellä alueella palveluita.
Politiikka Radio. Näin se on. Vesa, kuinka paljon puhutaan sitten siitä, että mitä nämä aluevaltuustot oikeastaan tekevät?
Jaahas. No
mistä tässä on kysymys näissä vaaleista? Keitä kannattaisi äänestää tehtävien niin, perusteella?
Tässä tuli nyt sitten, olen lukenut paljon papereita tässä, erilaisia selvityksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi marraskuussa tämmöisen aluevaltuutetun oppaan, mikä oli hyvä paperi verkossa, 38 sivua. Siinä kerrotaan siitä, mistä uudistuksessa on kyse ja mitä aluevaltuustot tekevät ja siis kun näitä papereita lukee, niin kyllähän se tulee vähän sellainen orwellmainen olo, että hirveän hienoja sanoja paljon ja aika monimutkaisen tuntuisiakin, mutta että ne on älyttömän käsitteellisiä, abstrakteja, ylätasolla liikkuvia, jättävät paljon avoimeksi sitä, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa. Mm. Ja mun mielestä tässä on koko tässä vaalikeskustelussa ollut se ongelma, että kun näkisi, että poliitikot ja varsinkin puolueen johto olisi tämmöinen tavallaan lainausmerkeissä suomentaja, joka konkretisoisi äänestäjille sitä, mitä ne aluevaltuutetut, mistä he konkreettisesti päättävät, niin tässä on mun mielestä ollut aika lailla vajetta, että olisi toivonut enemmän sitä konkretisointia.
No, tässä on muutamia juttuja toki tehty tästä pitkin matkaa, että mistä nyt sote-uudistuksessa on kysymys ja mitä aluevaltuustot lopulta sitten tekevätkään. Helsingin Sanomat ainakin haastatteli, se oli hyvinvointialueen projektinjohtaja Kanta-Hämeestä. Joo. Mm-hmm. Alueethan ovat kyllä erilaisia.
No niin,
tämä myös vaikuttaa siihen, että ihan sama tilanne ei kaikilla alueilla tule olemaan. Mutta hän oli hyvin vahvasti ainakin tuossa lehtihaastattelussa sitä mieltä, että uusia aluevaltuutettuja odottaa erittäin karu arki, okay, kun heidät lopulta sitten valitaan. Ja tällä karulla arjella hän viittasi tähän valtavaan hallinnolliseen harjoitukseen, mikä alueella on edessä, nyt kun aluevaltuutetut valitaan virkaan. Eli ainakin ensi vaiheessa tässä on kysymys aivan puhtaasti, 100% jopa ylikin pelkästään hallinnollisesta harjoituksesta.
Niin.
Ja tämä kysymys, mistä nyt sitten noissa vaalikeskusteluissa kyllä on riittänyt niin kuin vääntämistä ja juuri tuossa mielessä, jota sanoit, että se on tällaista hallitus-oppositiotyyppistä vääntämistä, että onko sote-uudistus hyvä vai huono, eli nämä sote-palveluiden kehittäminen, niin se saa odottaa kyllä niin kuin vuoroonsa ihan rauhassa, että ensi vaiheessa sote-palveluita ei tule yksikään aluevaltuutettu vielä kehittämään, vaan hän ainoastaan tekee pitkää toimenpidelistaa sen eteen, että saadaan tämä organisaatio pystyyn, ja takaraja on vuoden 2023 alku, jolloin uusien alueiden pitää olla pystyssä.
Joo, eli ymmärsikö oikein, että sä ajattelet niin, että tämä ensimmäiset aluevaltuustot, jotka valitaan, niin ne ei oikeasti vielä heiluttele punakynää eikä mitään muutakaan kynää, eikä tee niitä konkreettisia ratkaisuja siitä, että onko joka kunnassa tai joka alueen osassa terveyspalvelut ja missä muodossa ne on, ja mitä toteutetaan digipalveluina. Meinaatko, että tähän on voimassa nämä valtuusto valitaan kai vuoteen 2025?
Seuraavat kuntavaalit on sitten.
Seuraavat vaalit on sitten niin kuin aluevaalit ja kuntavaalit yhdistettynä. Eikö?
Kyllä.
Et meinaatko, että siihen vuoteen 2025 tilanne säilyy kunnissa ennallaan?
No, tämä aikataulu
alueilla.
Niin, no siis vaikea sanoa. Tämä punakynähän on oleellinen huomio, koska punakynän vaarahan tässä on olemassa, koska sote-uudistukseen on edelleen leivottu sisään tämä 3 miljardin säästötavoite. Eli tällä harjoituksella pitäisi säästää yhteisiä rahoja kokonaisuudessaan, jotenka se herättää sen epäilyksen, että ruvetaan ruksittaa sitten yli. Että ainakin halutaan säästää rahaa joka tapauksessa. Se on vaikea sanoa, jos ja kun, niin ehkä valtuustokauden lopulla. Mutta tässäkin on vähän vaikeuksia sen suhteen, että eri alueet ovat aika erilaisessa tilanteessa. Että joillakin alueilla on jo nyt pystyssä kuntayhtymä, joka on jokseenkin koko sen alueen laajuinen. Mutta sitten meillä on alueita, joilla on valtava määrä erilaisia järjestäjiä, joissa on todella iso hallinnollinen harjoitus edessä. Mutta jokaisessa alueessa pitää kuitenkin saada se alueen toiminta pystyyn ensi vuoden alkuun mennessä, ja se on iso juttu.
Joo. Tätähän on tietenkin valmisteltu, että eihän nämä aluevaltuustot aloita tyhjältä pöydältä. Että nythän on ollut erilaisia valmisteluelimiä ja työryhmiä ja muita, jotka on valmistelleet tätä. Mutta tätähän on sanottu, että tämä on Suomen suurin liikkeen luovutus. 200 000 sote-työntekijää siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle, niin eikö sinä pidä tehdä tavallaan hirveästi paperityötä? Kaikki sopimukset uusiksi, työsopimukset, hankintasopimukset.
Joo, kyllä. Siis tässä suhteessa tämä on aivan älyttömän iso. Siis erilaisia sopimuksia on alueella valtava määrä. Tässä on itse asiassa ministeriöt ovat yksilöineet yli 600 tehtävää, joista valmistelussa pitää suoriutua tässä tiukassa aikataulussa. Ja pitää tietysti huomioida se, että tällaista projektia myös ei tehdä kovinkaan isolla organisaatiolla. Ja vaikeuskerrointa lisää todellakin tämä sirpaleisuus. Eli monet alueet voi muodostua useista eri seutukunnista, joissa on hyvin erilaisia tapoja järjestää sote-palveluita, ja näitä eri palveluiden järjestäjiä voi olla todella paljon. Työntekijöitä tulee kymmenistä eri organisaatioista, eli puhtaasti näissä henkilöstöasioissa riittää valtava määrä työsarkaa. Siis tämä tarkoittaa erilaisia palkkoja, muita työehtoja, sitten on paikallisia sopimuksia, työterveyshuollon palvelut pitää järjestää työntekijöille. Ja nämä kaikki pitää yhdenmukaistaa, koska kovin kauan ei voida olla siinä tilanteessa, että samassa organisaatiossa työskentelevätkin erilaisilla työehdoilla. Ja tämän asian ratkaiseminen varmasti kestää aika pitkään, mutta jossain vaiheessa kuitenkin, tai lopullinen ratkaiseminen kestää taatusti pitkään, ja on myöskin niin työehtokysymysasia, mutta aluevaltuustojen pitää kuitenkin jotakin linjata näistäkin asioista jossain vaiheessa. Mutta ennen kuin tähän päästään, niin ensimmäisenä asiana aluevaltuustojen pitää päättää hyvinvointialueen hallintosäännöstä.
Okay.
Ja tämä on tosi tärkeä paperi, tämä hallintosääntö. Toinen tärkeä paperi on hyvinvointialueen strategia. Mutta ennen tätä hallintosääntöä ei voida tehdä mitään. Eli se on se tärkein hallinnon ohjausväline. Siinä määritellään, minkälaisilla poliittisilla päätöksentekoelimillä aluevaltuustot toimivat. Tämä on hieman tätä hallinnollista karua arkea, joka
hallintosääntö. No, oletan, että sitä ei tarvitse joka alueella niin kuin sorvata nollasta, vaan tämä laki ja taustatyö auttaa sen tekemisessä. Mutta sitten tämä hyvinvointi- ja palvelustrategia tulee varmaan olemaan, yleensä strategia on se, mikä ohjaa sitä toimintaa tulevaisuudessa. Ja siinähän varmaan joutuvat sitten aluevaltuutetut tai pääsevät määrittelemään sitä palvelutasoa, niin kuin palveluverkoston laajuutta ja palvelutasoa.
No, se on ensimmäinen paperi, jossa on mahdollisuus linjata, mihin halutaan keskittyä ja suunnata
niin
rahaa.
Eli tuleekohan siinä jollain tasolla tavallaan, no nyt nämä seinät, missä ne fyysisesti on ne palvelut? Ja mitä siirretään digi- tai etäpalveluihin? Ja kulkeeko siellä niin kuin lääkäribussi ympäri alueita? Miten tämä käytännössä? Että täytyyhän siinä strategiapaperissa varmaan ottaa jotakin kantaa. Ja myös tähän ulkoistamiseen niin kuin suhteessa palvelun tarjoajiin, yritykset ja järjestöt ja palveluseteliasiat. Kyllähän siinä varmaan, niin kuin, mä haluaisin ymmärtää näin, että tämä aluevaltuusto ei ole vaan tämmöinen orwellilainen tekstityöpaja, jossa niin kuin abstraktilla tasolla pyöritellään hyviä lupauksia ja tavoitteita, vaan että kyllähän siinä strategian laadinnassa joudutaan jo ottaa niin kuin suhteessa tähän esimerkiksi rahoitukseen, että mitä pystytään, mitä tällä hetkellä on ja mitä pystytään tulevaisuudessa tekemään.
Joo, kyllä, mutta siis kysymys kuuluu, että millä tarkkuudella sitten kyetään linjaamaan, siinä kyllä on se kysymys, koska kuitenkin pitää tehdä lukuisa määrä esimerkiksi selvityksiä ennakkoon, vaikkapa ihan siitä, että mitä toimitiloja on, on käytössä. Ja minkälaista irtainta omaisuutta on käytössä. Nämä kaikki siirtyvät kunnilta näille alueille. Eli valtava määrä on selvityksiä, vastuita ja sopimuksia, jotka on hoidettava. Ja ennen kuin tämä kuva on selvä, niin voiko linjata strategiasta ennen kuin kuva on selvä?
Okei. Eli meillähän on annettu väärä käsitys tässä vaalikeskustelussa. Meillä on puhuttu sote-uudistuksesta, onko se hyvä vai huono ja mikä meni pieleen. Ja sitten meillä on annettu vaikutelma, että aluevaltuustot pääsevät päättämään heti palvelupisteistä ja muista. Mutta jos mä nyt sua tulkitsen oikein ja näitä paperitakin lukenut oikein, niin on se vähän niin kuin pitkässä kuusessa vielä, että he pääsisivät konkreettisesti näistä asioista päättämään.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio. Käynnissä perjantai-ohjelma Puheet päreiksi, äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja meillä on nyt tässä vaikea tehtävä, koska yritämme selvittää, että keitä tuleviin aluevaltuustoihin kannattaisi äänestää. Nimenomaan ajatuksena se, että mitä nämä aluevaltuustot tekevät?
No niin, no nehän tekee hyvinvointia. Nyt tämähän on hyvinvointialue. Ja nehän tarjoaa leveämpiä hartioita, eikö vaan?
Kyllä.
Näin on näitä fraaseja. No toinen puoli sanoo, että ne tarjoaa hallintohimmeliä ja orwellilaista tekstibyrokratiaa. Siitäkin on viitteitä. Eli lisää hallintoa. Eli tähän aluevaaleihin liittyy hirveän paljon tämmöisiä kielikuvia, mitä nyt on viljelty. Eli puhutaan leveämmistä hartioista ja on hyvinvointialue. Tämä hyvinvointisanahan on jo todella kiinnostava ja miksei kelvannut se vanha maakunta. Ja onhan tämä, siis jos ajatellaan niin kuin kuntaan vertautuu tämä, niin tässähän valitaan aluevaltuusto ja sitten valitaan hallitus. Ihan niin kuin kunnassakin. Aivan. Ja sitten valitaan lautakuntia. Mitä tänne kaikkea tulee? Neuvostoja ja valtuustoja, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, neuvottelukuntaa. Valitaan hyvinvointialueen johtaja, joka on ikään kuin vertautuu kai kunnanjohtajaan.
Joo, juuri näin. Tämä minulta unohtuikin siis. Ja minimivaatimus on, siis tämä on määritelty myös laissa, että mikä on minimivaatimus. Se on, että hyvinvointialueella on aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta ja kaksikielisillä alueilla kansalliskielilautakunta. Se on minimivaatimus.
Kyllä, esimerkiksi Lapin alueelle tulee saamen kielen lautakunta tähän aluehallintoon. Hirveän paljonhan tässä on tätä, niin kuin, mihin on himmelinä viitattu. Toisaalta tässä monesti unohtuu se, että kyllähän tässä poistuu tiettyjä vanhoja himmeleitä.
Joo, ja mutta sitten se tärkeä huomio, että nyt valittavat valtuutetut, eli poliitikot, niin he voivat päättää, kuinka monta lautakuntaa, tai sitten jos mennään valiokuntatyyppisellä rakenteella, sekin käsittääkseni on mahdollista, tulee. Eli tämä on nyt sitten näiden tulevien valtuutettujen käsissä, että minkälainen himmeli sinne rakennetaan, että lähdetäänkö kevyellä rakenteella vai lähdetäänkö todellisella lautakuntien himmelillä liikenteeseen?
Joo, että kyllä me päästään nyt siihen vihdoinkin ehkä siihen vaiheeseen, että tämä hämärä alue tässä eduskuntatason ja kuntatason välissä nyt jotenkin organisoituu. Että sehän on ollut aika sekavaa ja vaihtelevaa se asioiden hoito tällä tasolla, että voihan tätä positiivisesti ajatella, että tämä vihdoinkin sitten pitkän ja hankalan prosessin jälkeen saadaan ikään kuin toimimaan paremmin tämä hallinto.
Ja nyt pikku vinkki äänestäjille, siis ensimmäisissä kokouksissa pöydille tulevat aluevaltuustoissa hyvinvointialueen johtajan viran perustaminen, ja siihen liittyy kelpoisuusehtojen määritteleminen tälle johtajalle sekä hakuprosessin käynnistäminen. Eli tässä on yksi vinkki, jos haluatte miettiä, että ketä äänestätte, niin miettikää vaikka sitä tulevaa hyvinvointialueen johtajan virkaa, että miten se tuleva valtuutettu sitten painottaisi tässä valittavan johtajan palkkaamisessa, mitä kriteereitä, nimittäin se on iso herra niin sanotusti näillä alueilla.
Kyllä, on varmasti, ja on varmasti halukkaita ehdokkaitakin paljon sinne menossa, ettei sitä vaan tulisi tämmöinen palkkiovirka.
Poliittinen mandaatti. Niin, kenties tässä nyt päästään tähän politiikkaan sitten, että kun minkälaisia valtuustoja tässä valitaan, niin mitä lippua sitten hyvinvointialueen johtaja tulee kantamaan hihassa, vai kantaako mitään lippua?
Tämä politiikka on tässä kiinnostava siinä mielessä, että yleensähän poliittisilla elimillä on, tai näillä hallinto- tai organisaatiotasoilla on mahdollisuus myös päättää sitä varojen keräämisestä. Ja tämähän on yksi aihe, mistä nyt on paljon puhuttu, että näiden hyvinvointialueiden verotusoikeus, tämmöinen maakuntavero, että mitä mieltä siitä ollaan. Että nythän niin kuin valtio kantaa säkissä rahaa sinne hyvinvointialueille ja tämä aluevaltuustot vaan päättää sen jakamisesta. Mutta he ei päätä siitä, että mistä sitä rahaa voi kerätä itse tai säädellä sitä rahavirtaa.
Kyllä.
Eli heillä ei ole verotusoikeutta. Ja tavallaan tässä on nähty myös tämmöistä niin kuin demokraattisen järjestelmän vajetta, että kyllä pitäisi näillä itsenäisillä alueilla olla myös se verotusoikeus.
No tämä tekee ainakin tästä poliittisesta keskustelusta noin niin kuin äänestäjän kannalta mielestäni vähän silleen tympeää, koska valtuutetut eivät kuitenkaan pysty itse suoraan päättämään siihen rahasäkkiin. Toisin sanoen eivät pysty sitten niin kuin poliittisten näkökantojensa perusteella arvioimaan sitä, että kuinka paljon rahaa tarvittaisiin. Kyllä. Ikään kuin noin kokonaisuudessa.
Ja tässähän on tietysti hallitusohjelmassa on jotenkin kirjattu, että selvitetään sitä tuota verotusmahdollisuutta, ja tästä on nyt tietysti käyty vääntöä, ja varsinkin oppositiosta on esitetty sitä, että tämä niin kuin lisäisi verotaakkaa kaikkinensa, jos tämmöinen verotusoikeus tulisi. Toisaalta sitten on taas sanottu, että jos valtion rahasäkki, jota kannetaan alueelle, pieneneekin eri syistä, niin sitten alueella ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin käyttää sitä punakynää, koska heillä ei ole itsellä mitään rahahankintamahdollisuutta. Tämä on todella kiinnostava kysymys. Tämähän on valtava, siis tämä on historiallinen uudistus. 21 miljardia euroa siirtyy näitä tehtäviä uudelle niin kuin hallinnon tasolle.
Kyllä.
Kolmas osa ikään kuin valtion budjetista.
Joo, ja poliittisessa mielessä tietysti historian siinä mielessä, että nyt meillä on 1347 uutta poliittista edustuspaikkaa niin, tässä maassa.
Jos oikein laskettiin, eli tämähän määräytyy asukasluvun mukaan, että kuinka monta valtuutettua valitaan. Eli meillä on 59 valtuutettua 11 hyvinvointialueella, ne on niitä alle 200 000. asukkaan. Ja sitten on 69 valtuutettua kuudella hyvinvointialueella, ne on alle 400 000 asukkaan. Ja sitten nämä isoimmat, niitä on 4 hyvinvointialuetta, jonne valitaan 79 valtuutettua. Nämä kun summaa yhteen, niin päästään tuonne yli 1300, jos nyt oikein laskin. Että valtava määrä uusia demokraattisia päättäjiä. Tokihan meillä on kunnissa yli 8000, lähemmäs 9000 demokraattista edustajaa. Sitten meillä on 200 kansanedustajaa ja 14 meppiä. Ja yksi presidentti, mutta nyt tulee yli 1300 lisää.
Ja vielä kun tämän keskustelun perusteella ihmiset osaisivat tai tietäisivät, keitä heidän kannattaa näihin tuleviin aluevaltuustoihin äänestää, niin sittenpä olisikin hyvä juttu.
Eli pääjuttu on mun mielestä se, että, tai keskeinen kysymys, jos itse saisin äänestää, helsinkiläisenähän en saa äänestää, kun Helsinki ei ole hyvinvointi.
Joo, minä en myöskään, olen valitettavasti helsinkiläinen, en saa äänestää.
Niin, eli miettisin itse sitä, että ihan niin kuin moni muukin tuntuu miettivän, että miten ne minun omat, kyllähän se ihminen miettii sitä, että miten ne omat palvelut, mitä saan, mihin verovarojani maksan, että saanko lääkäripalvelu, onko pelastustoimi kunnossa, tuleeko palokunta, jos satun töppäileen, että tuleeko apua, saako apua. Tämähän se on se kysymys, että pystyykö esimerkiksi se torniolainen niin kuin hoitamaan sallalaisen asioita. Kyllä mä miettisin juuri niitä kysymyksiä.
Valitettavasti tämä meidänkin, kun kovasti yritimme avata tätä, että mitä ne valtuustot tässä alkuvaiheessa tekevät ja nimenomaan pystyvätkö he kuinka paljon perehtymään tähän varsinaiseen palvelurakenteeseen tekemään päätöksiä, niin vastaus on vähän epämääräinen kyllä toistaiseksi vielä tässä vaiheessa, että aika näyttää. Ja myöskin, että minkälainen tavallaan sitten poliittinen kulttuuri näille alueille muodostuu, niin sehän on oleellista. Että kyllä se nyt on vähän pitkässä kuusessa vielä.
Kyllä, mutta ehkä nyt kannattaa äänestää just sitä, että minkä tavalla myös siltä kannalta, että mitä puolueet, minkälaisiin ideologioihin ja ajatusrakennelmiin ne ylipäätään nojaa, että mitkä niiden tavoitteet on, että onko ensisijainen tavoite niin kuin taata ne palvelut kaikille, vai onko se mahdollisesti se, että saadaan säästöjä.
Politiikka Radio.
No niin. Puheet päreiksi Politiikkaradion äänessä ja dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen tässä aluevaalien kimpussa. Ja nyt tässä on käynyt ikävästi, kuule Vesa, niin että me ollaan unohdettu nämä puolueiden iskulauseet ja slogaanit aivan tyystin.
Muutkin on unohtanut.
Se saattuu olla ehkä jopa palveluskin, koska pystyimme keskittymään enemmän siihen, että mitä nämä aluevaltuustot todella tekevät ja ohitimme sujuvasti olankohautuksella nämä puolueiden kärkisloganit
näissä
vaaleissa.
Mehän muuten käsiteltiin niitä joulukuussa jo muistaakseni jonkin verran lähetyksessä näitä sloganeja, että niissähän oli keskeistä tämä hyvinvointisana monissakin ja lähipalvelut.
Se on totta, mutta kyllä sillä bensan hinnastakin.
kyllähän siinä oli kaikenlaista niin kuin on ollut ja varmaan vielä on tässä viime päivinäkin, niin kaikenlaista tavalla, mikä ei ehkä kuulu nyt aluevaltuustojen toimialaan, niin kuin bensan hinnasta päättäminen.
Jätetään nämä poliittiset iskulauseet nyt tällä kertaa omaan arvoonsa. Toki sillä reunahuomautuksella, että olemme suuria poliittisten iskulauseiden kestokuluttajia jo vuosikymmenestä toiseen. Että eiköhän näihin palata myös.
Kyllähän me näitä seurataan.
Mutta sitä ennen mennään päivän politiikan sanaan.
No kyllähän mennään jo. Ja tavallaan tässä nyt korostuu tietysti, tämä vaali on yksi alue, mutta toinen alue on tämä kuumana käyvä NATO, Venäjä, Ukraina, ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka, keskustelu.
Joo, mitäpä siitä nyt sitten sanoisi. Tässä ehdotetaan diplomatiaa, muun muassa Sinikka Forssell ehdottaa diplomatiaa. Ja sitten tietysti tätä NATOa ehdotetaan. Tässä ehdotetaan myös NATO-vaaleja päiväpolitiikan sanaksi.
No, Jussi Saarikoskelle kiitos. Nauratti kovasti tämä ehdotus. Siinä yhdistetään kaksi puheenaihetta. Jopa jossain kohti yritettiin kytkeä vähän tätä NATO-asiaa näihin aluevaaleihin. Ja tämähän on tätä tietysti mielikuvapolitiikkaa, mitä puolueetkin harrastaa.
Joo, kyllä, kyllä. Ja joo, siis tietysti tässä myös Reijo Valta ehdottaa bensasanaa. Siis jos on NATO-vaalit, niin välillä on tuntunut siltä, että on niin kuin bensan hintavaalit myös olleet käynnissä.
Joo,
että
ja kyllähän tässä myös on siis tavallaan kiinnitetty huomiota nimenomaan perussuomalaisten vaalikampanjoihin, joissa on aika paljon myös tehty tätä vastakkainasettelua suomalaiset ja maahanmuuttajat. Että se on ehkä ollut vähän vaikea hahmottaa, että miten se liittyy tähän aluevaaleihin niin elimellisesti, että siitä kannattaisi vaaliteema tehdä.
Perussuomalaisiin liittyy mutkan kautta tämä seuraavakin juttu, mutta tämä liittyy myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tässä nimittäin ehdotetaan sanaa korjausliike, ja kaneetti menee niin, että venäläisen rahtikoneen inspiroimana päivän politiikan sana voisi olla Suomen ilmatilassa tehty lentoreitin korjausliike. Hieno ehdotus, koska tämä on myös samalla Sinisten, joka on tämä lohkeama perussuomalaisista, niin uusi nimi on korjausliike. He vaihtavat nimeään.
Suomen korjausliike.
Suomen korjausliike.
Joo, ja he sinisistä vaihtavat värin myös muistaakseni oranssiksi. Tuli tietysti mieleen, että onhan näitä korjausliikkeitä politiikassa tehty ja tämmöisiä loikkauksia ja irtoamisia emäpuolueista, että taisi olla Risto Kuisma aikana, joka irtosi demareista ja perusti remonttiryhmän.
Joo.
Mutta tämä oli Katti Häntäsen, nimimerkki Katti Häntäsen ehdotus, tämä korjausliike. Hyvä ehdotus, kiitos.
Joo, ei ollut siis korjaussarjasta kysymys.
Ei ollut.
Se liittyy aivan johonkin muihin asioihin.
Hauska sana on myös vahtivuoro, jota ehdottaa Antti Veijalainen, ja se liittyy tässä Sanna Marinin Reutersille antamaan NATO-kommenttiin.
Ei hänen vahtivuoron, siis on hyvin epätodennäköistä. It's very unlikely, sanoi Sanna Marin Lontoon kielellä.
Joo.
Tästä Suomen NATOon liittymisestä.
Joo. Ja tästähän on nyt nostettu kovaa kohua, että rikottiinko tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta liturgiaa nyt tässä ja sanottiinko, käytettiinkö vääriä sanoja?
No, tämä oli rajatapaus.
Mun mielestä tämä ensin, yhtenä päivänä vaaditaan avointa keskustelua ja toisena päivänä sanotaan, että nyt ei saa kyllä keskustella.
Joo, mutta tämä on siis se mutka, mikä tuo tämän Jussi Saarikosken mainien NATO-vaalitehdotuksen konkreettisesti.
Niin, kyllä.
Että iso skuuppi liittyy NATOon aluevaalien alla.
Joo, ja Ilkka Lundbergin ehdotuksen sotaharjoitus tuskin on ainoa, joka toivoo, että harjoittelun tasolla pysytäänkin. Siellä taisin viimeksikin lipsauttaa Neuvostoliiton pari kertaa Venäjän asemasta, niin siellä Neuvostoliitto taas joukkoja rajoille siirtelee.
Mitä? Onko Neuvostoliitto romahtanut?
Niin, mä en aina muista. Se nousee nyt sitten. Ari Lindström ehdotti puhelua. Niinistölle on soiteltu ja Niinistö on soitellut ja tämähän oli aika monen uutinen, että Yhdysvaltain presidentti soittaa Suomen tasavallan presidentille ja kyselee kuulumisia, kilauttaa kaverille, mutta tässä oli pikkuinen nolokäänne, kun Biden sitten tiedotustilaisuudessa kertoi keskustelensa Suomen pääministerin kanssa.
Voi. Bidenilla on pitkä kausi vielä edessä.
On, joo, ja hän suututti myös ukrainalaiset, kun oli puhunut jotenkin siihen sävyyn, että kyllä Venäjä voi pieniä hyökkäyksiä tehdä, kunhan ei kovin isoja tehdä.
Kunhan ei isompia tehdä. Jep, terkut vaan sinne rapakon toiselle puolelle, että kyllä se siitä varmaan.
Jaksamista, tämä on hirveän vakava asia, mutta kyllä välillä niin kuin pakkaa naurattaa, ei voi mitään. U-Lehtonen ehdottaa Ukrainaa, ei tarvitse varmaan perustella. Ja Anna Kähkönen, NATO-optiota, siitä on puhuttu nyt paljon. Ja Mirja Kokkonen, painoarvoa.
Painoarvoa.
Niin, Mika Aaltola on kai puhunut radiossa onko se nyt sitten Suomen painoarvoksi näissä keskusteluissa? En tiedä. Tässä on aina puhuttu, että Suomi on koko ajan suurempi niin kuin ulkopoliittinen ja turvallisuuspoliittinen toimija. Kyllä se nyt tuntuu, kun Bidenkin kilauttelee Niinistölle noin niin kuin kyselee kuulumisille.
Vaikkakin sekoittaa pääministeriksi.
Joo, semmoistahan sattuu meillä iäkkäillä ihmisille.
Joo, lähestytään päivänpolitiikan sanaa. Kai Ruohojärvi ehdottaa hoitajaa. Tässä on hyvät perustelut, että vaalit vissiin tulossa, kirjoittaa Kai Ruokojärvi. Vaalit vissiin tulossa. Taas on pinnalla hoitaja. Hoitajille lisää palkkaa, hoitajien määrää lisättävä, hoitajien työolosuhteet, muilla aloilla työskentelevät hoitajat saatava palaamaan hoitajiksi ja niin päin pois.
Joo, mulla alkoi hoitajasta puhutaan, tulee mieleen se hoitajaa, kun nyt tarvitaan. Biisi.
Ja toiseksi
tulee mieleen Sari Sairaanhoitaja, joka on pyörinyt vaalikuvioissa pitkään.
Joo, se on klassikko.
Kokoomuksen. Okei, mutta Pekka Ripatti, sanoitko sä tämän? Pekka Ripatti ehdotti vaalikeskustelua. Hajuton ja mahuton, mutta turvallinen. Ja niitä on järjestetty nyt eri medioissa paljon. Ei ainakaan pulaa keskustelusta ollut.
Päivän politiikan sana saattaa jostakin näkökulmasta olla hajuton ja mauton ja turvallinen valinta. Mutta sitten taas, jos toisaalta sitä katsoo toisesta vinkkeestä, niin se ei ole ollenkaan sitä, koska kysymys on kuitenkin nyt tällaisesta historiallisesta hetkestä.
Kyllä. Historialliset vaalit. Eli päivän politiikan sana on
aluevaalit.
Politiikka Radio.
Joo, näihin vaaleihin liittyen Ville Virtanen ehdotti äänestämistä ja Lauri Koivisto äänestysprosenttia, Heikki Isotalo äänestysprosenttia, Kalle Järvi vaaliuurnaa, kaikki hyviä ehdotuksia, mutta Jari Järvenpään, joko aluevaalit olivat päivän sana, jos ei, on sen nyt viimein pakko olla. Ja onhan se pakko olla, historialliset vaalit. Ensimmäiset eduskuntavaalit 1907, ensimmäiset kuntavaalit 1918, ensimmäiset presidentinvaalit 1919, ensimmäiset europarlamenttivaalit 1996, ensimmäiset hyvinvointialuevaalit 2022 ja nyt fanfaarit.
Kyllä, never forget, painakaa tämä mieleen. Ensimmäiset, historian ensimmäiset aluevaalit ja menkää äänestämään. Ne, jotka voitte. Helsinkiläiset, pysykää himassa ja katselkaa vaikka suurta vaalikeskusta, suurta vaalilähetystä. Tulosilta.
Ilman muuta äänestämään kaikkia. Nyt kun mä puhuin tästä Lapista, tästä rakkaasta kotiseudusta, niin ilokseni huomasin, että paikallislehti Kotilapissa on tuttu kasvo.
Noniin.
Siellä on Paavo Väyrynen. Koko Lapin turvaksi. Muista äänestää.
No niin, siis Suomi ei olisi Suomi, ellei Paavo Väyrynen olisi vaaleissa ehdolla. Eikö se näin?
Jotenkin tuli lämmin ja turvallinen olo. Paavo on ehdolla. Äänestäkää.
Äänestäkää.
Paavoa tai jotakuta muuta.
Viettäkää rauhallista viikonloppua muutoin. Ja näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.